many days for you. We're oceans apart. Even though my tears have dried, there's an emptiness of feeling in my heart. Come follow me.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Πάνο Ρήγα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας, κύριε Χατζηνικολάου, σας και τους ακρότες σας.
Θα ξεκινήσω ρωτώντας αν γέρνει η πλάστιγγα τις τελευταίες μέρες για το θέμα των επόμενων εθνικών εκλογών υπέρ του Μαΐου. Και σας ρωτώ γιατί βλέπω ότι μετά από τις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Βούτσης, και αυτές του γραμματέα του κύριου Σκουρλέτη, άκουσα και τον Νίκο Φίλη να κάνει μια ανάλογη δήλωση και δημιουργείται μια αίσθηση ότι το πράγμα πάει να κλειδώσει για το Μάιο.
Κύριε Χατζηνικολάου, οι εκλογές θα γίνουν με το τέλος της θητείας. Νομίζω ότι το έχει πει επανειλημμένος ο Πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Εμείς θέλουμε να ολοκληρώσουμε και τη θητεία, γιατί μέσα σε αυτή τη θητεία γίνονται τρία πολύ μεγάλα πράγματα. Ένα είναι αυτό που ολοκληρώθηκε, η έξοδος από τα μνημόνια, την επιτροπή, η κανονικότητα στη χώρα. Δύο εθνικά θέματα έγινε με τη συμφωνία των Πρεσπών. Τρία συνταγματική αναθεώρηση και ταυτόχρονα μια σειρά από νομοσχέδια τα οποία περιέχουν τη στήριξη του κοινωνικού κράτους, τη στήριξη των εργασιακών δικαιωμάτων, δηλαδή ό,τι είναι και αναγκαίο για να επανέλθει μέσα στο χώρο της κοινωνίας αυτό το οποίο στερήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια εξαιτίας της κατάστασης στην οποία βρέθηκε, της κατάστασης πτώχειας που βρέθηκε η χώρα μας.
Τώρα, η αναθεώρηση του συντάγματος που συζητείτε μάλιστα σήμερα που μιλούμε στην Βουλή, έχω την αίσθηση, δεν ξέρω αν έχετε και εσείς την ίδια, ότι προκύπτει κουτσουρεμένη, προκύπτει μικρή αναθεώρηση, ενώ υποτίθεται ότι συζητούμε ότι το Σύνταγμά μας χρειάζεται μια ριζική αναθεώρηση εδώ και αρκετά χρόνια. Πού το αποδίδεται αυτό? Μήπως έπρεπε προηγουμένως να έχει υπάρξει ένας διάλογος και μια προσπάθεια συνένεσης με την αντιπολίτευση?
Κύριε Χατζηνικολάου, το τι σημαίνει συνένεση και το τι σημαίνει διάλογος έχει, νομίζω πρέπει να δώσουμε και το περιεχόμενο. Εάν αντιλαμβάνει τη Νέα Δημοκρατία, η αντιπολίτευση, ότι η συνένεση είναι συναλλαγή, προφανώς δεν μπορεί να ισχύσει αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι, όπως και εσείς επισημάνατε, ότι χρειάζονται αλλαγές. Εδώ κρύβεται η Νέα Δημοκρατία, κρύβεται και η αντιπολίτευση συνολικά, θα σας έλεγα, και προσπαθεί με διάφορους τρόπους να ευτελίσει την κορυφαία θεσμική διαδικασία του πολιτεύματος. Υιοθέτησαν και σενάρια, και δεν καταλαβαίνω πώς ένας κομμάτι της αξιωματικής αντιπολίτευσης το δέχεται αυτό, περί δίθεν αποχώρησης βουλευτών της πλειοψηφίας από τη διαδικασία. Θα δεν υπάρχουν περίπτωση να συμβούν, και νομίζω ότι δεν τιμά όλη αυτή η διαδικασία και η στάση την Νέα Δημοκρατία. Δύο. Είναι να το πω διαφορετικά, επιμένω εδώ και πάρα πολύ καιρό και λέω ότι είμαστε...
Ο κύριος Μητσοτάκης είχε κάνει, κύριε Ρήγα, κύριε Υπουργέ, μια πρόταση να συμφωνήσουν τα δύο κόμματα και να περάσει από τη σημερινή Βουλή το σύνολο των αναθεωρηταίων διατάξεων που προτείνουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία.
Ακούστε.
Να κρίνει ο λαός και να αποφασίσει η επόμενη Βουλή.
Ακούστε.
Γιατί δεν τη δεχόσαστε την πρόταση αυτή?
Κύριε,
δηλαδή, για παράδειγμα, λέω τώρα για το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, που εγώ έχω μια αντίθετη άποψη με τη δική σας, σαν πολίτης. Γιατί αυτό να μείνει σε εκκρεμότητα 10 χρόνια και να μην κριθεί τώρα, να μην είναι ένα από τα διακυβεύματα της εκλογικής αναμέτρησης?
Θα είναι και ανεξάρτητα του συντάγματος. Και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, και ευθέως θα σας πω και τη δική μου προσωπική άποψη, αλλά πέρα την και άποψη του ΣΥΡΙΖΑ της κυβέρνησης. Πρώτον, ότι είμαστε δύο διαφορετικοί κόσμοι. Αυτό πρέπει να αποτυπωθεί σε όλα τα πράγματα. Δηλαδή, η μία πλευρά είναι αυτή η οποία έφτασε τη χώρα εδώ που την έφτασε. Στηρίχθηκε από την διαπλοκή. Επιτέθηκε στα κοινωνικά δικαιώματα και στο κοινωνικό κράτος. Έχει στροφή προς μια δεξιά, ακροδεξιά αντίληψη και στη ρητορία και στην πρακτική. Και από την άλλη μεριά είναι ο κόσμος ο υπόλοιπος. Και εκεί θα πάρουν θέση όλοι. Εκεί λοιπόν, στο Σύνταγμα μέσα, μετά από όλα αυτά τα οποία περάσαμε, και αφού η χώρα πια παγκοσμίως και ευρωπαϊκά.
Πάντως ιδιωτικά πανεπιστήμια υπάρχουν και σε χώρες που κυβερνάει κέντρο-αριστερά. Δεν υπάρχουν μόνο σε χώρες που έχουν δεξιές κυβερνήσεις.
Και στην εξειδίκευσή μου θα σας το πω και αυτό. Άρα λοιπόν εμείς θέλουμε να αποτυπωθεί αυτό. Άρα μια σειρά από αναθεωρητή άρθρα που προτιμούμε και το περιεχόμενο κιόλας έχει σημασία. Είναι στραμμένα προς τη στήριξη της κοινωνίας, την ευάθυνση της δημοκρατίας, πράγμα που δεν το θέλει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ θέλω να σας πω εχθές. Ακούστηκαν μέσα στη Βουλή πράγματα και από, και από τον κύριο Τασούλα και από αυτούς που είχαν την ευθύνη να πούν, λέγοντας παράδειγμα ότι πρέπει να συνταγματοποιηθούν οι δημοσιονομικοί περιορισμοί ως αντίβαρο στα κοινωνικά δικαιώματα. Άρα εδώ αποτυπώνεται πλήρως το τι ο καθένας καταλαβαίνει, τι πρεσβεύει. Τώρα, ιδιωτικά πανεπιστήμια. Κύριε Χατζηνικολάου, είναι κοινωνικό δικαίωμα. Άρα εμείς θέλουμε ενίσχυση. Και αυτή είναι όπως και στο. Γιατί θα μπορούσε να ανοίξει και μια κουβέντα περί ιδιωτικής ή πλήρης απελευθέρωσης της υγείας, που εγώ θα διαφωνούσα και αυτό. Άρα θέλουμε στήριξη του δημόσιου χώρου. Το πανεπιστήμιο τώρα είναι ένας χώρος ο οποίος δεν μπορεί να είναι στην ιδιωτική ή να είναι υποχείριο μιας ιδιωτικής αντίληψης.
Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή στη Μεγάλη Βρετανία δεν στηρίζουν τα δημόσια πανεπιστήμια. Δεν έχουν πολύ υψηλής ποιότητας δημόσια πανεπιστήμια. Ενώ υπάρχουν και ιδιωτικά.
Ένα πανεπιστήμιο θα μου πείτε, το οποίο στην Ευρώπη, ένα, αν μου πείτε ότι υπάρχει με όνομα που είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο, εγώ θα είμαι χαρούμενος να το ακούσω. Δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη.
Τι εννοείται, στη Μεγάλη Βρετανία δεν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Δημόσια πανεπιστήμια είναι όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια, το σύνολο το μεγάλο, το 99% των πανεπιστημίων στην Αγγλία είναι δημόσια.
Όχι απλώς υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά πολλά από αυτά αντιπροσωπεύονται και από ελληνικά, ελληνικά ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία χορηγούν τα πτυχία των Βρετανικών πανεπιστημίων.
Θα μου επιτρέψετε να σας πω.
Όχι, είναι η αλήθεια.
Ναι, όχι.
Εγώ έχω γιο ο οποίος σπούδασε στη Μεγάλη Βρετανία και γνωρίζω πάρα πολύ καλά.
Θα επιμείνω και μπορούμε να συζητήσουμε και δημόσια.
Η συζήτηση που γίνεται, κύριε Υπουργέ, είναι για μη κερδοσκοπικά ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Ακούστε με λίγο. Θέλω να το, αφού θέλουμε να την κάνουμε αυτή την κουβέντα και σήμερα να την
είναι
κάνουμε.
Είναι καλή κουβέντα.
Βεβαίως, εμένα είναι χαρά μου αυτό. Λοιπόν, πρώτον, δεν υπάρχει το ένα. Το είπαμε και μέσα στη Βουλή. Και δεν ήρθε ούτε από την αντιπολίτευση. Το οποίο είναι ιδιωτικό. Προσέξτε, ιδιωτικό. Δεν υπάρχει. Αν συνεργάζονται πανεπιστήμια από την Αγγλία εδώ, είναι δημόσιο χαρακτήρα. Αυτό μπορούσε να το κάνει και ένα ελληνικό πανεπιστήμιο. Σε οποιαδήποτε χώρα. Για να δίνει ή να πληρώνουν δίδακτρα. Είναι άλλη υπόθεση αυτό. Είναι δημόσια όμως μέσα στον τόπο τους. Δύο. Θέλω να κάνω το ερώτημα και να σας απαντηθεί. Τι ιδιωτικά πανεπιστήμια θα είχαμε αν είχαμε? Ποτέ δεν θα είχαμε ιδιωτικό πανεπιστήμιο το οποίο θα σπατάλαγε από τη μεριά της ιδιωτικής της πρωτοβουλίας, ενώ θα έδινε χρήματα για την έρευνα.
Η Λευκωσία έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Πώς?
Η Λευκωσία.
Είναι μια, ιδιαίτερη περίπτωση.
15.000 Έλληνες φοιτητές πηγαίνουν εκεί. Κάθε χρόνο.
Είναι ένα ιδιαίτερο παράδειγμα. Κύπρος, να το συζητήσουμε και αυτό.
15.000 Έλληνες φοιτητές το χρόνο, κύριε Υπουργέ.
Είναι ένα ιδιαίτερο παράδειγμα και για την Κύπρο.
Ιδιαίτερο, Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άλλο λέω, είναι ένα ιδιαίτερο παράδειγμα που έχει Πανεπιστήμιο Κύπρος και αν πληρώνονται. Και οι Έλληνες φοιτητές που πάνε σε άλλες χώρες μπορεί να πληρώσουν. Και εδώ έρχονται στα ελληνικά πανεπιστήμια και ενδεχομένως πληρώνουν. Άρα λοιπόν είναι τελείως διαφορετικό. Λέω λοιπόν, δημόσιο πανεπιστήμιο στη χώρα μέσα. Δεν υπάρχει στην Ευρώπη πουθενά. Πάμε τώρα. Κανένα πανεπιστήμιο ιδιωτικό και δέστε. Δεν φτιάχτηκε αυτά ό,τι γινόταν την προηγούμενη περίοδο και εν πάση περιπτώσει και με συμπράξεις με το εξωτερικό. Κανένα δεν ήταν το οποίο έκανε έρευνα. Πολυτεχνείο, ιατρική, οτιδήποτε άλλο. Ήταν όλα κάποια θεωρητικά, εύκολο κέρδος και χωρίς να εμβαθύνει στην ιστορία. Εγώ είμαι φανατικά υπέρμαχος του Γιουνιβερσιτά. Δηλαδή αυτό που λέμε ελεύθερη γνώση μέσα στο πανεπιστήμιο, διακίνηση και εμβάθυνση στην θεωρία. Όχι περιορισμοί. Αυτό μόνο μπορεί να το κηθεί το δημόσιο πανεπιστήμιο. Γι' αυτό και στην Αμερική τα μεγάλα, όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια είναι δημόσια. Και νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβάνει το καθένας. Αυτή είναι η αντίρρηση.
Εντάξει, έχω άλλη άποψη. Δεν έχουμε το χρόνο. Ένα πρωί θα σας καλέσω. Ένα πρωί θα σας καλέσω. Ένα πρωί θα σας καλέσω με καφέ εδώ στο στούντιο για να κάνουμε αυτό το διαξηφισμό. Τώρα θέλω να κλείσουμε με μία ερώτηση για τη συνάντηση των δύο Υπουργών Άμυνας, Ελλάδας και Τουρκίας. Τι προσδοκούμε από αυτή τη συνάντηση, ποια είναι η ατζέντα και πόσο αισιόδοξοι μπορούμε να είμαστε ότι θα οικοδομηθεί και πάλι ένα κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο χώρες.
Κύριε Χατζηνικολάου, είναι μια διαχρονική αιστεία. Εσείς την παρακολουθήσατε από τους πιο εμπειρούς δημοσιογράφους πολλά χρόνια. Πώς διαμορφώνεται στην Τουρκία όλα τα χρόνια και η σχέση μας με την Τουρκία. Κατά διαστήματα εμφανίζουν και ρητορική αλλά και με πρακτικό τρόπο μια επιθετικότητα. Εμείς λοιπόν τι θέλουμε. Θέλουμε πάντα να είναι επί της ουσίας. Ούτε με ζεμπέκικα ούτε με οτιδήποτε άλλο. Επί της ουσίας οι συναντήσεις. Τι σημαίνει αυτό. Ότι όταν υπάρχει μια ένταση ή ότι υπάρχουν δυσκολίες να προσπαθούμε να βρούμε κοινό κώδικα, αυτά να απομείνονται προς όφελος και των δύο λαών. Οι συναντήσεις δεν είναι να γίνονται μόνο όταν έχεις καλές σχέσεις και να υπογράφεις πρωτόκολλα οτιδήποτε μορφής. Αυτό είναι το πιο εύκολο πράγμα. Το δύσκολο λοιπόν και το αναγκαίο είναι να υπάρχουν αυτές οι συνεννοήσεις. Αυτό έγινε και γίνεται από μεριάς της ελληνικής κυβέρνησης και νομίζω είναι επιτυχημένο. Τι εννοώ επιτυχημένο, καταφέρνουμε να απομειώνουμε τις εντάσεις, καταφέρνουμε να υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας και ταυτόχρονα στην περιοχή που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Η περιοχή με όλα όσα συμβαίνουν υπάρχουν γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά. Εμείς με όλη αυτή την κρίση που περάσαμε, κύριε Χατζηνικολάου, να παραμένουμε πυλώνα σταθερότητας και για την ασφάλεια αλλά και κυρίως για όλη την Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης με όλα αυτά που συμβήκαν την τελευταία πενταετία.
Ευχαριστώ θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Ρήγα.
Συνάντηση για την παιδεία.
Ναι, θα πιούμε καφέ ένα πρωί εδώ με ζωηρή συζήτηση. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε και να συζητήσουμε για την πολιτική επικαιρότητα με τον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο βόρειο τομέα της δεύτερης περιφέρειας Αθηνών, έτσι τη λέγαμε παλιά δεύτερη περιφέρεια, τον πρώην πρόεδρο της ΟΝΕΔ, τον κύριο Σάκη Ιωαννίδη. Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χαρτζηνικολάου, σε εσάς και τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλορίζει και η υποψηφιότητα και καλή επιτυχία στις εκλογές. Εμείς χαιρόμαστε όταν νέοι άνθρωποι και άνθρωποι με δυνατά βιογραφικά όπως εσείς, αλλά και με επιτυχημένη διαδρομή, γιατί πρόεδρος ΣΟΝΕΔ εκλεγήκατε από δημοκρατικές διαδικασίες, στις οποίες ψήφισαν δεκάδες χιλιάδες νέοι άνθρωποι, είναι στην πόρτα του Κοινοβουλίου και ευχόμαστε να την περάσετε την πόρτα. Λοιπόν, ξεκινώ ρωτώντας πώς βλέπετε την εξέλιξη της συζήτησης για την αναθεώρηση του Συντάγματος και αν νομίζετε ότι μπορεί από αυτήν να βγει κάτι καλό.
Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια. Θέλω όμως να σας πω ότι όσον αφορά την συνταγματική αναθεώρηση, επειδή έχει ανάγκη ο τόπος για τη συνταγματική αναθεώρηση, έχουμε ένα σύνταγμα το οποίο όλα αυτά τα χρόνια καλό ήταν όταν έγινε. Τώρα, αυτή τη δεδομένη στιγμή, χρειάζεται αλλαγές. Και θα ήθελα, όπως και περισσότεροι πολίτες, να υπήρχε μια ομονόηση του πολιτικού συστήματος να προχωρήσουμε στις αλλαγές τις οποίες θα έπρεπε να γίνουν. Και νομίζω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης το περιέγραψε σαφώς με την πρόταση που είχε κάνει στον κύριο Τσίπρα το 2016. Να περάσουν όλα τα άρθρα τα οποία θέλουν οι δύο πλευρές να αναθεωρήσουν, να ψηφίσει το εκλογικό σώμα να είναι και αυτό ένα κριτήριο της εκλογικής διαδικασίας και η επόμενη Βουλή να αποφασίσει ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν. Ανταυτού, νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε πάλι σε ένα μικροπολιτικό παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι στο οποίο θέλει με δικό του πρόσημο να περάσει τα αναθεωρητά άρθρα, αλλά δυστυχώς βλέπουν να έρχεται σε παλινοδίες. Νομίζω χαρακτηριστικό είναι το άρθρο 32 για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό όμως που έχει ανάγκη ο τόπος και νομίζω το περιγράψατε και εσείς πριν στη συζήτηση που είχατε με τον κύριο Ρήγα, είναι ανάγκη να αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Ήμουνα νιώς και γέρασα μέχρι και εγώ, κύριε Χατζηνικολάου. Δηλαδή, σε μια έρευνα που είχαμε κάνει στην ΟΝΕΒ το 2009, πάνε πολλά χρόνια.
Αυτή είναι συζήτηση που γινόταν στα πανεπιστήμια από τις δικές μου μέρες, από τις αρχές της δεκαετίας του 80, κύριε Ιωαννίδη, όταν εγώ ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φοιτητών Παντίου.
Ακριβώς.
Από τότε το συζητούσαμε.
Και επειδή ήμουν και εγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο των Φοιτητών της Παντίου, θυμάμαι τότε την ανάγκη που υπήρχε να αναθεωρηθεί το συγκεκριμένο άρθρο, γιατί με την έρευνα που είχαμε κάνει, 4 χώρες σε όλο τον κόσμο δεν είχαν δικαίωμα να ιδρύσουν μη κρατικά πανεπιστήμια, μη κερδοσκοπικά. Το Μπουτάν, η Βόρεια Κορέα, η Κούβα και η Ελλάδα. Οι άλλες 3 χώρες, κύριε Χατζηνικολάου, προχώρησαν μέχρι και σε αυτό. Οι μόνοι που έχουμε πίσω μείνει είμαστε εμείς. Είναι η Ελλάδα. Και επίσης ένα σημαντικό σε αυτό είναι ότι θα προσδώσει παραπάνω χρήματα στο ελληνικό δημόσιο, γιατί θα προσελκύσει ξένους φοιτητές. Έχετε δει τι έχει κάνει η Κύπρος. Από 2.000 φοιτητές που είχε η Κύπρος πριν την
ίδια. Μα δεν το κάνει μόνο η Κύπρος. Η γειτονική Ιταλία, ας πούμε, δεν έχει τον Μποκόνι, δεν είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Η Γαλλία δεν έχει το ΧΕΚ. Δεν υπάρχει το ΚΟΚ στην Τουρκία. Δηλαδή,
το UCE στη Μεγάλη Βρετανία, γιατί άκουγα τον κύριο Ρίγα να λέει ότι δεν υπάρχουν μη κρατικά. Αυτό είναι ένα ψευδές επιχείρημα. Υπάρχουν μη κρατικά. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι πέρα από τα μη κρατικά να τονώσουμε τα δημόσια πανεπιστήμια. Εγώ τελείωσα δημόσιο πανεπιστήμιο, κύριε Χατζηνικολάου, που δίνει την ευκαιρία σε όλους. Αλλά τα δημόσια πανεπιστήμια μας δεν είναι καλά πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς το λέω, δεν είναι καλά οργανωμένα. Έχει καλό προσωπικό σε καθηγητές, αλλά η οργάνωσή τους είναι άθλια. Βλέπετε τι γίνεται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, βλέπετε τι γίνεται σε όλα τα πανεπιστήμια που ο καθένας μπορεί να μπει μέσα και να το κλείσει ό,τι ώρα θέλει, και βλέπετε με τον τρόπο που λειτουργούν. Και η πρόταση παιδείας της Νέας Δημοκρατίας πάνω στα δημόσια πανεπιστήμια ήταν για τη βελτίωσή τους. Αλλά είναι ανάγκη να αναθεωρήσουμε το άρθρο 16 και δεν πρέπει στη νέα γενιά να κόψει ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ την ευκαιρία να δημιουργήσουμε μη κρατικά πανεπιστήμια, γιατί αν δεν περάσει το άρθρο τώρα θα ξαναπάει στη Βουλή μετά από 10 χρόνια και θα χάσουμε δυστυχώς άλλη μια ευκαιρία όπως χάσαμε το 2006-2007.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Σάκη Ιωαννίδη. Θα τα λέμε από εδώ και πέρα, κύριε Ιωαννίδη, γιατί εμείς εδώ στο Real FM θέλουμε να ακουστούν και νέες φωνές στην πολιτική μας σκηνή. Ο πρώην πρόεδρος της ΟΝΕΔ θα είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στο Βόρειο τομέα. Καλημέρα, κύριε Ιωαννίδη.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
Χατζηνικολάου. Καλημέρα σας.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Στίχημαν. Η Στίχημαν, ως η μεγαλύτερη εταιρεία διαδικτυακού στοιχηματισμού στην Ελλάδα, υλοποιεί ένα διευρυμένο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Το Μικρή Ήρωες, για να συμβάλλει όσο το δυνατόν περισσότερο στη διευρυμένη μάθηση και στο άνοιγμα των οριζόντων των μαθητών των δημοτικών σχολείων. Στίχημαν. Πάμε να κάνουμε και την κλήρωσή μας για τον αφιγραντήρα Μόρις. Κερδίζει ο φίλος ή η φίλη με τον αριθμό 6932-04-41-92. Εμείς έχουμε ραντεβού στις 7.30 το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Remember, there's a lot of bad gear beware. Oh, baby, baby, it's a wide world. It's hard to get by just upon a smile, girl. Oh, baby, baby, it's a wide world. I'll always remember you like a child, girl. My heart into